Luka sura chappande didi, aya jawe nai, yaki sappo e jawe tati. Misalu dum jabube nyamane ngesa inaboje. Yesu fuddi hokkuki himbe misalu dum. O wi'i, goddo neddo wadi ngesa inaboje. O hokki ka woppere mobe mo'inaka. O dilli wondi leydi o nebi ton. Nde channel benduki inaboje den wadi. O lili maccudo to be hokki ngesa kan. O jabonoyamo ko be ngadi nder ko bendi. Sei be pi maccudo on. Be ndiwimo, ko ko be kokkimo. Jomu ngesa on lili goddo maccudo kadin. Kanko ma be piimo. Be kudi kudinimo. Be cho'imo. Ko ko be kokkimo. Sei o fudditi o lili maccudo tatabo. Kanko bo be nawnimo. Be mburtinimo nder ngesa kam. Sei jomu ngesa on wi'i. Ko ngadaimi. Mi lilai biddo ammo burmi yiduki. E mi kammo be kokkaimo mangu. Amma nde be hokki ngesa kam. Ngi biddo jomu ngesa on. Sei be mbi hakkunde mabbe. To. Radono ngesa kan. Ngare mbaren mo. Ndonu ngesa kan warta dum meden. Sei be mburtinimo nder ngesa kam. Be mbarimo. To. Ko kammi don jomu ngesa on wadanta be. O warai o halka be. O hokka woppe ngesa kan. Nde yimbe nani non. Be mbi. Alla hoena. Amma Yesu rari be wi'i. To. Ko wani ma'ana ayare bi unde. Haire nde mahobe nganyi. Kaire warti haire burinde darnuki madi. Ko moye yenoi dow haire nden. Yewi yewi nai. Amma to haire nden yeni dow goddo. Nde namaimo bochondi. Ya Alla jomirawo jomu andal e famu. E min toroma nder moccere maada. Hokku min famu e ma'ana ayaje maada de min jangi do. Amin. Bandirabe am. Rama ana misalu dum annabi Isa alayhi salam hokki nder ayaje de. Jomu ngesa on nder misalu dum. Woni Alla jomirawo. Be hokki mo inki ngesa kan woni. Modibbe dina yahudan ko en. E laamibe mabbe. Ko ardibe mabbe. Maccube be o lilay boni. Annabo en mako. Biddo on boni. Annabi Isa alayhi salam. Bononno nande nder misalu dum. Alla jomirawo. Nder yitte mudum e moccere mudum. Wadi ka liloyki annabo en mudum to yahudan ko en. Ebe wajinana be. Ebe baggina be. Be ala waduki fi kalludum. Ko hakke. Be ngada ko Alla yidi. Nder jonde mabbe pu. Be ngada gonga e adilaku. Be jodo jonde adilaku. Amma kaito. Gam shatal ko e mabbe shia imanu mabbe. Yahudan ko en. E ardibe mabbe. E modibe mabbe. Be nganya annabo en Alla be uliloyi. Be torri woppe. Be pi woppe. Hama be mbari woppe mabbe. Nden ere irde. Alla jomirawo. Liloyi biddo mudum. Wato annabi Isa alayhi salam. Kanko mabbe mbari mo. Bunonno nanden deri misaludum. Ha kettinano den ayaje den nanin. Yesu fuddi hokkuki himbe misalu dum. O wi'i, goddo neddo wadi ngesa inaboje. O hokki ka woppere mobe mo'inaka. O dilli wondi leydi o nebi ton. Nde channel benduki inaboje den wadi. O lili maccudo to be hokki ngesa kan. O jabonoyamo ko be ngadi nder ko bendi. Sei be pi maccudo on. Be ndiwimo, ko ko be kokkimo. Jomu ngesa on lili goddo maccudo kadin. Kanko ma be piimo. Be kudi kudinimo. Be cho'imo. Ko ko be kokkimo. Sei o fudditi o lili maccudo tatabo. Kanko bo be nawnimo. Be mburtinimo nder ngesa kam. Sei jomu ngesa on wi'i. Ko ngadaimi. Mi lilai biddo ammo burmi yiduki. E mi kammo be kokkaimo mangu. Amma nde be hokki ngesa kam. Ngi biddo jomu ngesa on. Sei be mbi hakkunde mabbe. To. Radono ngesa kan. Ngare mbaren mo. Ndonu ngesa kan warta dum meden. Sei be mburtinimo nder ngesa kan. Be mbarimo. To. Ko kammi don jomu ngesa on wadanta be. O warai o halka be. O hokka woppe ngesa kan. Nde yimbe nani non. Be mbi. Alla hoena. Amma Yesu rari be wi'i. To. Ko wani ma'ana ayare bi unde. Haire nde mahobe nganyi. kaire warti haire burinde darnuki maadi. Ko moye yenoy dow haire nden, yewi yewi nayi. Amma to haire nden yeni dow goddo, nde namay mo bocondi. Bandiraɓe am, ko nde annabi Isa alayhi salam, kanko woni kisnomo Allah jomirawo liloyi, kanko woni haire darnuki maadi. Amma ardiɓe diina yawdan ko en, ganyimo, haa ɓe ngadi ɗum warimo. Numa bandirawo am an hettinittoɗo, sey fama wiki, annabi Isa alayhi salam mo ganyata, kanko on woni kisnowo. Wala wongol lawol kisnam feere, sey e lawol maako tan. Wala wongol lawol ngol ɓi adama nattirta wuro Allah ko aljanna, sey to waɗi imanu e annabi Isa alayhi salam. Gam kanko on woni mo Allah jomirawo waɗi warti lawol, jaraygol fuu ɓi adama wuro maako wato aljanna. Gam non ta wanyi waɗuki imanu e annabi Isa alayhi salam, a wanyi lawol Allah jaraygol ma wuro maako wato aljanna. Gam non bandirawo am, bo ardiɓe yahudanko en ɓe e modiɓɓe maɓɓe, ta wanyu annabi Isa alayhi salam kalka nder kiita Allah. Bo nonno nanɗen nder ayaje ɗe e reirde misalu ɗum ɗo wiki. Amma Yesu raariɓe wi'i, to ko wani ma'ana ayare bi'unde, hayre nde mahoɓe ganyi, kayre warti hayre ɓurinde darnuki maadi. Ko moye yenoyi dow hayre nden, yewi yewi nayi. Amma to hayre nden yeni dow goɗɗo, nde namay mo bocondi. Bandirawo am, ta jaɓu nyalde darngal, annabi Isa alayhi salam yena dow maɗa kalka nder kiita Allah. Gam shiya imanu maɗa dow annabi Isa alayhi salam. Gam lalle ta wanyi annabi Isa alayhi salam, nyalde darngal o wartoye gam kiita. To bo o yani dow maɗa, o namete bocondi. Ma'ana, a halkay ha abada nder hiita jahannama. A faami ɗum bandirawo am, Allah jomirawo hokkuma faamu ɗum. Gam non sey jaɓa ngaɗa imanu e annabi Isa alayhi salam, gam to kiita Allah jomirawo yana dow maɗa kalka ha abada. Allah jomirawo ɗautana en faamu ɗum, ɗauta bo sembiɗinki imanu meɗen dow annabi Isa alayhi salam. Gam kisen kiita Allah garayka nyalde darngal, keɓen nattuki wuro Allah wato aljanna. Amin.